Срібні ложки не зликли, такий був перший рядок листа. Втім, це не надто мене обходить. А Джим зник невідомо куди, лишивши на обідньому столі банальну записку з вибаченням. Записку чи то дурну, чи жорстоку. Напевніше, і дурну, і жорстоку. Втім, чи не все одно? Дозвольте сказати, коли б у вас були на похваті ще якісь загадкові парубчаки, то з мене досить. Це була моя остання примха. Не подумайте, що мене це обходить. Однак на тенісних кортах за ним шкодують, і мені довелося вигадати в клубі вірогідне пояснення. Я відкинув листа і заходився розбирати купу кореспонденції на письмовому столі. І раптом Джимів почерк. Ви можете цьому повірити? Виявляється, другий механік з Патни, живий, з'явився там у досить жалісному стані і дістав тимчасову роботу на рисовій фабриці. Він наглядає за машинами. «Я не витримав панібратства того поганця», – писав Джим. «Зараз я служу в Екстрема і Блейка, суднових фрахтівників. Виконую обов'язки, сказати б, кур'єра. Я їм сказав, що ви мене можете рекомендувати. Ваше ім'я, звичайно, їм відоме. Будь ласка, закиньте слівце за мене, і вони дадуть мені постійну роботу». Руїни мого надхмарного замку мало не придушили мене, але я, звісно, виконав його прохання і написав рекомендацію. Наприкінці року служба закинула мене в ті краї, і мені випала нагода з ним побачитися. Джим і досі служив у Екстрема і Блейка, і ми зустрілися в конторі. Джим щойно повернувся з судна і став переді мною з похнюпленою головою, готовий до бою. «Що ви скажете на своє виправдання?» – почав я, заледве привітавшись. «Те, що я вам написав, більше нічого», – затявся він. «Той механік, він що, потякав зайве?» – спитав я. Джим звів на мене очі, ніяково усміхаючись. «Ні, він не базікав, але поводився так, наче ми з ним змовники. Шанобливо підморгував мені, немов хотів сказати, ми-то з вами знаємо». Бридко підлещувався, загравав, він упав на стілець. Якось ми лишилися удвох, і цей тип набрався нахабства сказати: «Ну, містер Джеймс, мене там називали містером Джеймсом, наче я був сином господаря. Ось ми знову разом. Туточки ліпше, аніж на старому судні, егеш? Хіба це не обурливо?» «Не турбуйтесь, сер», – каже, – «я відразу розпізнаю, хто джентльмен, і розумію, як почуває себе джентльмен. Мені теж довелося сутужно через скандал з цією зогнилою старою Патною. Боже праведний, це було жахливо. Не знаю, що я зробив би, якби містер Денвер не покликав мене з коридора. Настав час підобідку, і ми з містером Денвером попрямували через подвір'я та сад до бунгало. Він, як завжди, почав жартувати. По-моєму, він звик до мене». Джим трохи помовчав. «Ось чому було так тяжко. Містер Денвер – чудова людина. Того ранку він узяв мене під руку». Джим коротко розсміявся і похилив голову. «Бр! Коли я пригадав, як цей паскудний механік розмовляв зі мною», – почав він нараз тремтячим голосом, – «мені було нестерпно думати про себе. Ви розумієте?» Я хитнув головою. «Адже він був мені, як батько», – вигукнув Джим, і голос його ослаб. «Мені б довелося йому все розповісти. Так більше не могло тривати». «А що далі?» – прошепотів я, помовчавши. «Я вирішив поїхати геть», – спроквола мовив він. З крамниці долітав лайливий пронизливий голос Блейка, що присікувався до Екстрема. Вже багато років вони були співвласниками фірми, і щодня зранку до вечора Блейк, маленький чоловічок з прилизаним смоляним волоссям і сумовитими круглими очицями, сварився без упину, в'їдливо, з якоюсь стосною люттю. Ця нескінченна лайка стала невід'ємним атрибутом їхньої контори. Навіть відвідувачі звикли не зважати на неї. Лише коли-неколи бурчали: «Ох, і набридло ж!» або зривалися з місця і причиняли двері приймальні. Екстрем – худий, міцний скандинав, діловитий, з густими світлими баками, давав розпорядження, перевіряв поштові відправлення, рахунки, або писав листи за високою конторкою і тримався так, наче був глухий, як тетеря. Часом, правда, екстрем сичав, проте на нього ніхто не зважав. «Тут до мене ставляться непогано», – сказав Джим. «Блейк – грубіян, але екстрем – симпатичний чолов'яга». Він рвучко підвівся і розміреним кроком наблизився до вікна, де стояв штатив з прозірною трубою, спрямованою до пристані. «Он судно входить у порт», – промовив він спокійно. «Мені конче потрібно бути на його борту». Ми мовчки потиснули руки один одному, і Джим пішов до дверей. «Джиме», – гукнув я. Він обернувся вже з порога. «Ви відмовилися від свого щастя?» Він перетнув кімнату і наблизився до мене. «Такий чудовий, славний старий», – сказав він. «Хіба ж я міг? Хіба я міг?» Вуста його затремтіли. «Тут це не має значення». «Дали б і ви», – почав я підшуковувати слова, а Джим тим часом пішов. З контори почувся глибокий, приязний голос екстрема, який бадьоро наказував: «Джиммі, це Сара W. Грейнджер. Ви мусите першим встигнути на борт». Одразу ж втрутився Блейк і вириснув, як навіжений какаду. «Перекажіть капітанові, що в нас є пошта для нього. Чуєте, містере, як вас там?» Джим, неважаючи на Блейка, відповів екстремові хлоп'ячим тоном: «Гаразд, я влаштую перегони». Серед своїх лихих пригод він знаходив розраду у морських перегонах. Наступного рейсу моє судно було зафрахтоване на 6 місяців, я знову навідався до контори. Вже за 10 ярдів до моїх вух докотилася Блейкова лайка, а коли я війшов, він кинув на мене журний погляд. Екстрем, широко всміхаючись, ступив до мене і простягнув велику кощаву руку. «Радий бачити вас, капітане. Я знав, що ви скоро сюди завітаєте. Що ви сказали, сер?» «Ах, Джим! Він покинув нас. Ходімо в приймальню». Коли причинилися двері, верескливий голос Блейка ослаб і лунав, як у людини, що розпачливо лається в дикій пустелі. «Завдав нам клопоту, мушу сказати. Негарно з нами вчинив». «Куди він подівся, ви знаєте?» – спитав я. «Ні». «Марно було питати», – відповів екстрем. «Він стояв переді мною, привітний, з незграбними довгими руками, а на зім'ятій блакитній камізельці звивався срібний ланцюжок –